sko, inn á kunnuga.
Þú múti hvað? Jæja.
Já, ég held því fram með þjóðsögur að þær hljóti að geta geymst í minni menna alveg hund ótrúlega lengi frá orði til orðs þegar þetta búið að fá á sig eitthvað fast form. Ef að maður fýpast þegar maður að fara með sögu eins og búkollu og skakkar einhverstar orði þá fer maður bara strax athugasemd. Hefur þú ekki orðið varð við þetta? Jæja. En svo kemur þar fyrir í sögun og búkollu orð sem ég náttúrulega sem krakki skildi ekki. Það var móða í merkingunni á. Þetta er orð sem var alveg dautt í málinu og ekki notað lengur. Það legg ég legg ég á að þú verðir að svo stóri móð og enginn komist yfir nema fuglinn fljúandi. Og þetta var náttúrulega orð sem að ég nota aldrei nema þegar ég fyrir að segja krökkunum sögun og búkollu en þá verð ég vitanlega að nota þetta í annars er sagan alveg misefnuð. Og ég held því fram með fornsögurnar að já, þar sem að snjall sögumaður fjallar þá verður að segja söguna með hans orðum. Annars er sagan alveg dauð og ómerkileg orðin.